ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю, мене звати Марічка Набока, це програма «Молодь Плюс». І сьогодні ми говоримо про права дітей. У мене в студії уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Шановні слухачі, глядачі, долучайтесь до створення програми у Фейсбук і Твіттер, а також дзвоніть нам до студії. Наш телефон 044-490-3074. Вже, пане Кулеба, чи знають зараз сучасні українські діти свої права?
Так, спілкуваюся з дітками. Це дітки з сімей в складних життєвих обставинах. І одна з організацій проводила захід для таких дітей. І я цікавився, це було більше 100 дітей, цікавився, чи знають вони свої права. І всі піднімали, тягнули руку і казали, да-да-да, знаємо про все, і на освіту, охорону здоров'я, на життя. Запитував їх, чи вони знають, що ніхто не може там підглядати, що вони пишуть там їх переписку. Да, ми це знаємо все, але... Запитав їх про обов'язки. Говорю, ви знаєте, що у вас є обов'язки? Чому? Тому що, ну, ви ж знаєте, що не буває одного без іншого. Вони так, там я кажу, добре, давайте, які обов'язки? Вчитися. Кажу, ні. Це так, обов'язок, але основний, головний ваш обов'язок. І ви знаєте, була затримка з відповідями. Потім діти почали задумуватися, ну да, слухатися батьків. І головне доносити дітям, що це їх обов'язок – слухатися і поважати своїх батьків. Тому я б не хотів, щоб в нашій державі був перекіс з правами. Да, тому що дуже часто говорять, о, діти вже навчені правами. Ні, не навчені. Насправді, вони, можливо, навчені, і їм розповідали, які в них є права. Але як захистити свої права, дорослі чомусь бояться навчати дітей. І діти бояться звертатися до дорослих за захистом своїм прав. Є проблема і стосовно прав, і стосовно обов'язків
дітей. Ми теж запитали дітей про те, чи знають вони свої права і обов'язки, а також, можливо, знають і про порушення цих прав.
Діти мають право на медичне обслуговування, на харчі, на житло, та щоб вони мали батьків, мали гарний одяг. Вони повинні допомагати старшим, батькам, вони повинні їх поважати, доглядати та прибирати за собою, доглядати за своїми домашніми улюбленцями.
Зараз в країні також порушуючи права дітей, тому що російські загарбники обстрілюють нашу країну і тим самим порушують право дитини на життя.
У дітей є право на харчування, є право на своє ім'я, є право на те, щоб вона була нормально вдягнута, є право на лікування. Є друг, він звичайно зробив щось не так і його почали бити. Не за що. Коли він мені розповів, це було дуже погано.
Вбивають дітей, пригнічують їх, бо діти залишаються без домівок. Це порушення прав дітей на житло, та діти не харчуються. Це порушення прав дітей на повноцінне харчування. Їх не лікують, і це порушення права дітей на лікування.
Як ви бачите взагалі майбутнє своє на посаді, які ви ставите цілі? Адже приблизно півроку пройшло, як ви вже займаєте.
Скоро буде півроку, як я на посаді в наступному місяці, там 5 місяців я на посаді. Основні завдання, знаєте, для себе, яке основне завдання я бачу, це об'єднати зусилля органів виконавчої влади, законодавчої влади, залучивши Офіс Уповноваженого, що все ж таки в Україні з'явилось бачення або стратегія розвитку дитячої сфери.
Там. Взагалі такого немає?
Немає. Ну, на жаль, за часи незалежності Україна не мала стратегії, не мала бачення, не розробляла. У нас є національний план дій, це законне виконання Конвенції ООН про права дитини. Хтось каже, ну, у нас стратегія – це Конвенція ООН про права дитини. Це не є стратегією, це є документ дійсно досить важливий для України, де визначені основні права дітей, основні напрямки, яким чином держава має рухатися. Але от бачення все ж таки, як держава України, чого ми хочемо, або куди ми хочемо прийти за 10 років. От яку ситуацію ми хочемо мати з дітьми? Яким чином права дитини будуть захищені? Далі, який рівень саме захисту або реалізації цих прав ми будемо мати на території України? І це має стосуватися всіх міністерств, органів виконавчої влади. Тобто, як ми бачимо, якою ми бачимо Україну в розрізі дитинства за 10 років? Оце я бачу для себе як пріоритет. На жаль, фахівців, які б на цьому розуміли, які б могли цим займатися. Їх дуже мало в Україні, тому що їх ніхто не готував.
Ви дітьми, проблемами дітей займаєтеся досить давно. Як легше бути на державній посаді і допомагати комусь? Чи ось коли ви були більш незалежною людиною, все-таки не чиновником?
Легше бути громадським діячем, звісно. Чому? Тому що немає тої відповідальності або тягаря відповідальності перед державою.
Коли вже мова заходить про допомогу конкретній дитині в конкретних обставинах, отут сама система дає збій. Чому? Тому що тоді вже ми шукаємо фахівців, які б могли в цій ситуації допомогти. Тоді ми думаємо, як система все ж таки змогла б спрацювати, а вона десь не спрацьовує, тому що десь механізмів немає, десь людини немає відповідальної, тут людський фактор включається і так далі. Тут дуже багато речей, які потрібно змінювати, і тому-то в громадському секторі простіше працювати. Ти можеш швидше реалізовувати якісь проекти. Ти захотів допомагати такій категорії дітей, ти написав проект, ти там знайшов якогось донора, і ти вже його реалізовуєш, да? І ти можеш спокійно нарікати, а держава нічого не робить, а я от такий і все роблю. І в державному секторі це набагато важче. Чому? Тому що вже стала система, вона, якщо ми, припустимо, приклад, візьмемо систему інтернатних закладів. Да, сьогодні всі розуміють, що інтернатний заклад погано впливає на розвиток дитини. Це якби зрозуміло. Але змінити систему виховання дітей в інтернатних закладах або, по-іншому, реформувати систему інтернатних закладів, виявляється, дуже складно, майже неможливо сьогодні. Про це говориться вже там більше десятку років. Але це система з тисячі закладів, де працюють десятки тисяч працівників, де більше 100 тисяч дітей знаходиться, де ці заклади, вони досить швидко змінюють там
назву,
статут, вони вже яким чином по-іншому починають працювати, інших дітей приймати і так далі. І це проблема. Чому? Тому що це як виробництво, яке залишилось без сировини. Да? Ну, хто захоче, щоб виробництво зупинилось? Ні, ми хочемо продовжувати працювати.
Але вже зменшилась кількість інтернатів? Ні? За останні роки?
За останні роки?
Ні, не зменшилося. Насправді вони змінилися. Вони не закриваються. От в чому проблема? Да, хтось каже, да, сирітських закладів зменшилося. Дітей-сиріт в закладах зменшилося. Але вони змінюють вивіску, вони починають інших дітей приймати, вони починають ходити по сім'ям, пропонувати свої послуги. І, на жаль, це послуга не та, яка, скажімо, дозволить сім'ї вийти на новий рівень або збереже дитину в сім'ї. Це та послуга, яка навпаки скаже сім'ї, слухай, ну в тебе нема чим годувати дитину. Ну, ви досить неблагополучна сім'я, ви пиячите. Ну, дивись, дитина в лахміттях ходить. А у нас все є. А у нас рівень забезпечення 10 тисяч гривень на місяць на дитину. Ви ж собі не можете цього дозволити? Сім'я, хто ж може? А ще, якщо буде гірше, ще й позбавимо батьківських прав. О, ну да, забирайте. Тобто, ну, оце я спрощено кажу про процедуру, але воно збоку так виглядає, тому що пропонують дитина, яка недорозвинена, да, в такій сім'ї неблагополучній, пропонують іти там на комісію, школа каже, ну, нам така дитина не потрібна, але у нас є заклад за 200 кілометрів чи за 100, але класний інтернат, супер, там будуть доглядати вашу дитину. У вас же є проблеми з розвитком дитини? Ну, да. Ну, все супер, а там якраз це спеціалізований заклад, да, там діти з розумовим розвитком, з проблемами розумового розвитку. Але ж, ну, бачите, десь дитина там поруч десь підходить. Да?
Тут ви стільки одразу питань зачепили. Це і закритість інтернатів, жорстоке поводження там можливе, і питання інклюзивної освіти, коли діти з вадами розвитку не вчаться.
Ну, давайте, да, ви вірно говорите, це інклюзивна освіта, це закритість системи, хоча це не визнається, тому що закритість, ні, не закриті, будь ласка, але ж ми розуміємо, що якщо відбувається жорстоке поводження насильство, ну воно не вийде поза інтернат досить рідко, коли воно виходить, і дитині нема куди звернутися, то, з чого ми починали про права дитини, да? Дитина обмежена цими вихователями, кому вона буде жалітися? Тому це все якось заминається на рівні інтернату.
Кілька років тому було навіть опитування випускників інтернатних закладів, здається, чи 70, чи 80% говорили про
ну, порушення прав і жорстоке поводження з ними. Тобто вже постфактум можна щось побачити, а коли ці діти там...
Але ви зачепили досить цікаву тему інклюзивної освіти. Да, у нас є...
Давайте пояснимо слухачам, глядачам, що це таке.
Це досить просто, якщо брати просто включення дитини з особливими потребами, дитину з інвалідністю, да, припустимо, з вадами розумового розвитку, в процес навчання в школі, в звичайній, да, ми включаємо в соціум. Це не тільки школи стосується. Тобто ми хочемо, щоб дитина не виходила з соціума, да? Щоб вона не була в спеціалізованому закладі. Починаючи з садочку, з маличку, з народження, вона якомога більше проводила часу своїми однолітками, спілкувалася з дітьми, з іншими сім'ями, а не була позбавлена цього спілкування і... не вийшовши з інтернату там спеціалізовано в 16, 17, 18 років, взагалі не розуміла, що з нею відбувається.
Непристосовані абсолютно.
Ось в чому питання. Знову ж таки, проблема інклюзивної освіти. Треба змінити взагалі фінансування цих закладів. Оскільки, якщо ми говоримо, що витрачається 10 тисяч гривень там на дитину в інтернатному закладі, чому не можна було б дати можливість голові адміністрації, тож районної, скажімо, дати або прийняти рішення на рівні району, відкрити такі класи і ці гроші витрачати не на фінансування інтернатного закладу, а на навчання дитини в такому класі, в звичайній школі. Навіть набагато дешевше було, ніж в інтернаті, якщо б у цієї дитини у кожної був свій соціальний працівник. От просто за нею входив би соціальний працівник.
Звільнили 12 тисяч соціальних працівників. Зараз говорять про те, що не вистачає там в різних центрах таких людей, на вашу думку. Що з цим?
Звільнили, тому що нема фінансування. Це фінансування є в інтернатних закладах неефективних. Ці працівники 12 тисяч коштували 300 мільйонів гривень на рік. Багато? Багато. Але система інтернатна коштує 6 мільярдів гривень на рік. Ну, треба ж розуміти, що ми витрачаємо гроші на більш дороговартісну і неефективну систему для дитини, ніж те, про що я говорю, це інклюзивна освіта. Але хтось може нарікати зараз і казати, а у нас же є діти важкохворі, там лежачі. Цих дітей відсоток з цих 100 тисяч, 110 тисяч, які виховуються сьогодні в інтернатних закладах, 10%, 5%. Тобто їх не так багато. У нас є інтернати з вадами серцево-судинного там розвитку, чи там... А з яких це пір? Діти з проблемами серцево-судинними мають виховуватись в спеціалізованому закладі. Там що? Пошепки з ними говорять, з ними цілодобово займається хтось. Якщо їм потрібно надавати якісь послуги, то давайте в громаді зробимо ці послуги, хай дитинка приходить і отримує цю послугу в громаді, а не відірвана від сім'ї. Можливо, з тим серцем буде ще гірше у дитини, якщо вона не в сім'ї живе, а в інтернатному закладі. Це прості речі, реаль, це людські речі, це питання цінностей, розумієте? Настільки цінна дитина для нас. Чи це просто суб'єкт, якому ми маємо надати десь послугу? Якщо так, да, то ми цю послугу можемо надати в інтернаті і забути про це. Якщо це людина, якщо це дитина, яку ми поважаємо, любимо і хочемо для неї найкращого, то де той інтерес? Хіба інтернатний заклад це є найкращим закладом для дитини? Чи все ж таки це сім'я?
За останні 26 років жінка виховала 28 дітей у Сумах, у дитбудинку сімейного типу. Тепер вона ще й бабуся 13 онуків. Про велику сім'ю та проблему сирітства спілкувалася з Ніною Чернявською, місцева кореспондентка Радіо Свобода Ольга Коренова.
Ніна Чернявська виховала 28 дітей. Вона – мама у дитячому будинку сімейного типу з 1989 року. Каже, цього не планувала, але жодного разу не пожалкувала. Згадує, як спочатку хотіла взяти тільки одну дитину, але...
Там у дитинка оказався братик. А один мальчик уцепился за мужа, кричал папа, я, конечно, так задумалась, где это? Вот, пришлось от троих. Потом возле нас была семья, где убили маму. И там осталось трое детей, а у нас было четверо. Оказалось 10, что они друг за другом как-то шли, что находились. Их оказалось 28. Ну, если бы мне не нравилось так жить, то этого б не было.
Зараз у домі Ніни Васильівни троє дітей. Всі інші вже дорослі. Створили свої сім'ї та подарували щасливій бабусі аж 13 онуків. Донька Даша – студентка-третьокурсниця, майбутній вчитель англійської та французької. Проте мріє стати письменником та музикантом. Розповідає, що в їхній сім'ї завжди панувала тільки любов. Адаптуватись доводилось хіба що в школі.
Я когда ходила в школу, я не могла понять, вот, ну, почему такая реакция на меня, что я сделала, да? Я же ничего вроде не сделала, ну, то есть только потому, что цвет кожи не такой, да? Я говорю, было бы все очень плохо, если бы не любовь в семье, потому что я сюда приходила, і у нас було все отлично.
Говорить, сходу і не порахує, скільки у неї братів та сестер, але надзвичайно щаслива, що мама подарувала їй таку сім'ю. Вже мріє і про свою власну, теж не маленьку.
Іноді хочеться заховатися куди-то і убіжати. Ні, на самом деле це класно, тому що ти завжди можеш, підтримка, да, у тебе є. Я хочу іменно 11 мальчиків. Ще дуже хочу багато дітей. Я не знаю, куди це, але дуже.
В свою сім'ю також збирається брати прийомних дітей.
Як мама мене, так і я. Ну, не можна навіть судити тих людей, які залишають своїх дітей. Ми не знаємо, що було, яка була ситуація. Ну, якщо ми можемо допомогти, ми, це наша країна, наші діти, якщо на то пішло, то краще допоможемо. Давайте разом.
Окрім своїх дітей, Ніна Чернявська опікується і проблемою сирітства в цілому. Вже багато років вона очолює громадську організацію «Калинове Гроно». Говорить, за роки роботи стало зрозуміло, що потрібно не боротися з наслідками, а попереджати появу проблеми. Себто будувати потрібно не інтернати, а здорове суспільство. Ольга Коренєва із Сум, спеціально для «Молодь Плюс».
Починаючи з 2005 до 2012 року, найбільше усиновлених було в Донецькій області. Зараз, зрозуміло, ситуація зовсім інша. Яка динаміка?
Ну, динаміка не дуже гарна, всиновлюють менше. Серед українських сімей стоїть черга на дітей. Але всі хочуть здорову дитину. Коли я кажу більше 100 тисяч дітей в інтернатних закладах, то з них сиріт – це 8-9 тисяч. Це не 100 тисяч. Інші – це батьківські діти. Це діти з сімей, різних сімей. А з цих там 9 чи 8 тисяч дітей, які в інтернатних закладах, діти-сироти, дійсно, частина – це діти старше 12 років. Це більша частина з цих дітей. І інші діти є з вадами розвитку. Тому-то українські сім'ї не готові приймати сьогодні таких дітей, хоча є сім'ї, які сьогодні із Даун-синдромом, з ВІЛ-інфікованих дітей, із ДЦП дітей приймають. Але це дуже мало сьогодні. Це десятки дітей, а таких дітей є тисячі. Сьогодні зменшується кількість усиновлених дітей, але зменшується і кількість дітей-сиріт. Поки що. Оскільки ніхто не знає, як ситуація буде розвиватися з конфліктом на Сході, оскільки немає цих 12 тисяч соціальних працівників, які саме були покликані виявляти проблеми в сім'ях і виявляти неблагополуччя, можливо, яке б сьогодні і стало причиною там і позбавлення, можливо, батьківських прав або допомоги цій сім'ї. Ну, пріоритет є допомога сім'ї, щоб дитина не вийшла з сім'ї, а таких працівників, ну, їх дуже мало. Їх майже немає сьогодні, не залишилось в Україні, тому що служби у справах дітей недоукомплектовані, і там працівників, які саме відповідають за ці сім'ї, дуже мало залишилось. Соціальні служби теж саме сьогодні 12 тисяч звільнено, і дуже мало їх залишилось. І великий знак питання, хто ними буде займатися? І чи не отримаємо ми через рік-два якусь кількість дітей на вулицях знову безпритульних, якусь кількість дітей занедбаних, і збільшення дітей-сиріт, і збільшення кількості дітей в інтернатних закладах, тому що ми так досить жваво, я вам розповідаю про реформу інтернатів, да, іншого боку хтось каже, ну давай ще почекаємо рік-два і подивимось, що буде в країні. Але я все-таки впевнений, що державні органи сьогодні зможуть об'єднатися разом з громадськими організаціями і все ж таки попрацювати і над баченням, і над реформуванням інтернатних закладів, і над тим, щоб зробити послуги з превенції, да, щоб дитина не випала з сім'ї і так далі. Працівники мають з'явитися.
Ви згадали конкретну реформу інтернатних закладів. Я так розумію, що в стратегії це все може бути прописано, але які ще зміни, реформи зараз необхідні, можливо, точково, та, у сфері захисту дитячих прав?
Система фінансування цих закладів. Далі пріоритетність навчання в школі, можливо, в інклюзії, а не в закладі. Далі допомога сім'ї, да, і саме профілактична робота з сім'єю, і так далі. Тобто тут дуже багато чинників насправді. І так сказати, що оце натисне на цю кнопочку і завтра реформується, ми не можемо цього сказати. Можливо, для кожного регіону, а неможливо це точно. А можливо, і для кожного інтернату треба своя окрема програма його реформування. Але ж проблема в іншому. Хто буде писати цю програму? Сам інтернат не напише. Чому? Тому що ну, він не буде гілку різати, на якій він сидить. А фахівців, можливо, які б розумілися на цьому в районі чи в області, їх не так і багато. Має бути воля керівника району чи керівника області, яка підтверджена з боку там того ж Міністерства освіти, охорони здоров'я чи соціального захисту. Але нам потрібні сьогодні яскраві приклади такого реформування, і запускаються такі процеси в декількох областях.
Так само ми маємо поговорити про тих дітей, які лишилися в зоні бойових дій або у звільнених вже містах, але де так само небезпечно. Скільки дітей зараз перебуває, за приблизними, наскільки розумію, так, можливими підрахунками?
Загальні цифри у нас в Донецькій, Луганській області за мирних часів було близько мільйона дітей. Території, які сьогодні окуповані, приблизно дві третини цих дітей проживало на цих територіях, і одна третина на території звільнені. Сьогодні яка ситуація на окупованій території, ми не можемо сказати. Хтось каже, що до півмільйона може проживати на території окупованій, і півмільйона може проживати на території звільнених. Казали, що більше всього всиновлюють Донецький, Луганський. Так от, в Донецькій, Луганській області, коли ми говорили, що в країні там 90 тисяч було дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування, то 15 тисяч саме було на території Донецької, Луганської області. Тому що саме в цих областях була сама більша кількість сиріт до загальної кількості дитячого населення. Полює те, що навіть з тих закладів, які, з яких були вивезені діти, вони сьогодні заповнюються. Притулки, будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, вони заповнюються дітьми. І досить вже багато дітей там знаходиться. Що це за діти, напевно, ніхто не знає, тому що чи це батьки самі залишили, чи хтось від них забрав цих дітей. Ми підозрюємо, що можуть бути і випадки вивозу таких дітей за територію України, на територію Російської Федерації. До речі, по тим же соціальним працівникам, що хоча б дайте на Донецьку, Луганську область 700 працівників, які б працювали з людьми, тому що те, що я бачив на власні очі, це саме коли сім'ї взагалі адекватно не сприймають ситуацію, оскільки живуть в зоні бойових дій. Ви знаєте, коли там побудеш декілька днів, то і сам неадекватно сприймаєш цю ситуацію, тому що...
Не бережешся? Чи...
Ну, і або не бережешся, або... Ну, по-іншому ставишся. Чому? Тому що коли постійна загроза, да, вибухи, людина якось звикає до цього, щось стається на психологічному рівні, да, ти по-іншому ставишся до життя. Це стосується і дітей, і дорослих. Тому їм потрібні такі працівники, які б працювали з ними. Можливо, якщо б таких працівників було більше, то вони б більше людей, можливо, поїхали на безпечну територію, тому що, на жаль, багато ще дітей залишається в буферній зоні. Принаймні, десь місяця півтора назад я був в Пісках, і це біля Донецького аеропорту, і останню дитину, 9-річного хлопця, да, ми забрали тоді, вивезли. Те, що дитина пережила там, але ж батьки були поруч, батько, мати, вони жили разом з дитиною, і ми працювали близько двох годин для того, щоб впевнити батьків, що треба забрати дитину звідти. Тому що на весь населений пункт залишилось там 15 людей і одна дитина. Ви навіть не уявляєте взагалі, що в голові тієї дитини. Ну це просто жах. Це просто жах, це дійсно понівечена доля. І важко навіть збагнути, кого рівня фахівець має там працювати, скільки має працювати, і чи можна щось зробити, щоб дійсно повернути цю дитину до нормального життя.
Я вам дуже дякую за розмову. Це була програма «Молодь Плюс», Марічка Набока і Микола Кулеба. На все добре.
Дякую.
В ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty.